SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Sydney si Nelio Asumcad mula Philippine Australia Community Services Incorporated o PACSI. Magandang araw, Nelia.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din sa pagtawag dito sa amin para malaman ninyo yung aming mga bagong proyekto.
Oo, kasi nabanggit mo na yung PACSI nakakuha siya ng pondo mula sa pamahalang federal.
Tama.
Yes. At isa sa mga ito ay nakatarget para sa mga first at second generation ng mga migrante, partikular sa mga kababaihan.
Aha.
Mani mo bang ibahagi sa amin kung ano yung magaganap at ano-ano yung mga maaaring maitulong ng nalalapit na skill sharing workshop para sa mga kababaihan?
Yung mga skill sharing workshop ng mga kababaihan, yun ay magsisimula sa October 5 up to November 23. Ang mga target participants namin ay yung mga may partner visa holders. Ang aming programa ay magsisimula nga sa October 5. Ang format ay Australian slang and Australian culture information session sa unang workshop week. Pagkatapos yun ay susundan ng healthy eating and women's health and well-being na programa. And after that, sa susunod na ano ay healthy cooking. Tapos may dalawang session na susunod na smartphone session 1 and 2 hanggang November. Tapos makeup session ang susunod. Pagkatapos healthy and respectful relationship at in dalawang susunod na week ay magkakaroon ng mga line dancing lessons.
So itong mga mangyayari na to sa workshop para sa skill sharing workshop, ito yung parang pagtulong sa mga bagong dating na mga kababaihang migrante na ika nga nila yung maunawaan yung pamumuhay sa Australia.
Tama ka dyan, Maridel.
So
maunawaan nila yung mga values, yung mga batas.
Pagkatapos kasali din dyan, nakita ko yung parang pati na yung pananalita, no? Kasi kung bago kang dating, mahihilo ka talaga dahil iba yung pagbigkas, iba rin yung mga pagkahulugan ng mga salita, especially yung mga slang, hindi ba nabanggit mo?
That's right. Kaya nga yun ang unang-unang information session namin ay yung matutunan nila yung mga Australian slang.
Kasali rin ba dito sa workshop na tayo ay kung paano matutulungan yung mga kababaihang ipakilala yung kanilang sarili para makahanap ng trabaho o di kaya yung mga oportunidad para trabaho?
Sa mga information session, matatalakay yung mga yon kasi bibigyan namin sila ng mga informasyon tungkol sa para maintindihan nila yung mga Australian values at saka yung mga batas, pati yung mga religion at saka cultural diversity dito sa Australia. Para nang sa ganun makipag-usap din sila sa mga narito na matagal na mga Australians pati at malaman nila yung mga practices at saka mga work practices at saka mga work values dito.
Ngayon, Nelia, yung isa rin sa mga siguro mahalagang bagay ay kung paano sila magkaroon ng mga panibagong kaibigan, hindi ba?
Oh, yeah, tama ka dyan.
Magkaroon ng mga bagong kaibigan. Networking.
Yeah. tama ka dyan. Kasi sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay they can participate and will be able to make connections and links with other Filipinos within and outside the community and they can receive and access relevant information that can guide them successfully towards their migration and understand the ability to share this with their families and with other community networks as well.
Tapos isa rin sa mga importante sigurong malaman ay libre ba ang workshop na ito?
This is all free kasi nga ito yung programa namin dahil sa nakuha naming funding mula sa Department of Social Services. So, lahat ng programa namin ito ay free.
So ano yung mga kailangan mong mapunang ikangay na mga requirement para makasali sa workshop na ito?
Dapat lang po mag-register kayo. Ilalabas na namin ang flyer within the next few days. para sa ano, at merong mga contact numbers doon. At sa ngayon, may bibigay ko sa iyo yung contact number. Ang telephone number ng PAXI ay 9677-0496. Tapos ang aking mobile ay 0404-975-765.
Ngayon, ito ay para sa mga taga Sydney.
Kung gusto nilang mag-travel dito, ito ay gaganapin sa The Community Hub. At ang oras ay 10:30 to 1 p.m. simula sa October 5. Ang Community Hub ay nasa 9 Ayers Grove, Mount Druitt.
Kahit hindi ka taga Mount Druitt, kahit hindi ka taga Sydney, pwede.
That's correct.
So basta magpapatala lamang.
Basta magpa-register ka lang, yes.
Meron ding mga tulong ang PAXI para sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad, kung di ako nagkakamali.
Tama ka dyan. Meron din kaming programa para dyan. At yan ay magsisimula din sa October 17.
So ano-ano ang mga ito, Nelia?
Magaganap naman sa Alpha Park from October 17, from 10:30 to 11:30. Ang Alpha Park ay nasa Blacktown pala. So from October 17, magkakaroon ng mga programa from October 17, October 24 to 31. Tapos magsisimula uli ito ng November 7 to 14.
So ano naman ang
December 12.
So ano naman ang mga data? Ano naman ang maaaring kanganilay asahan ng mga nakatandang miyembro ng komunidad sa mga araw na ito? Mayroon bang mga ikanganilay information session kaugnay ng mga serbisyo para sa kanila?
Yes. Meron sa November 17 nag-schedule kami ng information session tungkol sa Centrelink, para malaman nila yung mga updates o yung mga pagbabago. Tapos meron ding information session tungkol sa aged care services para makuha nila yung mga ibang mga serbisyo na available para sa ating mga elderly. At meron din tayo information session tungkol sa health and safety for the elderly.
So maganda to, no, kasi lalo na yung mga gusto ng mga tulong sa mga nag-aalaga o kasama nila yung mga magulang nila sa bahay dahil hindi nila mapapasyal araw-araw o sa mga panahon na may trabaho sila. Ito yung isang mga magandang paraan para makakilala ng mga bago rin kaibigan o di kaya lumawak ang mga kaibigan dito sa Australia.
That's right. Kasi meron ding kasama ng programa ang outing din na magaganap dun sa mga...
So may pasyalan din.
Panahon na yon may mga outing. Tapos merong gentle sumba nga na programa during those sessions din. Tapos may picnic pagkatapos ng ano. So meron din kaming mga social activities na gagawin in between those days.
Mga yan magaganap sa darating na Oktubre para sa mga kababaihan at sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa inyo sa PAXI.
Ang telepono ay 9677-0496 at ang aking mobile 0404-975-765. Ako po si Nelia Sumkad.
Maraming salamat, Nelia, ng PAXI.
Salamat din, Maridel.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.